Азаттын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Президент Жапаров Орусияга иш сапары менен барды. Бул визит Москва мигранттарга чараларды катаалдаткан. Айрым кыргызстандыктар Орусияга киргизилбей турган учурга туш келди. Аларда Кыргызстандан Орусияга экспорту 25% пайызга кыскарып кетти. Келерки жылдан тарта автоунууга камсыздандыруу документин же орусча айтканда ОСАГО полисин албагандарга 3,000 сом айыппул салынат.
Перафар менен жолотпойбу, сиз алып алсаңыз сизге кайра катталат экен, мен алып туруп эле 600 сом дейби 500 сом дейби билбейм, айтсам экенчи. Анан болду, жарап айткан ал уже сизге, мага эле ошо 1 сааттык.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир 8-октябрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан бошотулду. Мунун алдында Жогорку сот жазуучуну коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарган. Адвокат Ахмат Алагушевдин айтымында Шакир 3 жыл пробация департаментине барып турушу керек. Бул убакыт ичинде мыйзам бузбаса эч кандай чара колдонулбайт. Абактан чыккандан кийин Шакир журналисттердин суроосуна учкай жооп берди.
Тиги азаттыкка жазган блогторунда да жазыптым эле. Тилектештикти мен жана баягы бирөөдөн сөзмө сөз айттырып ийген саламдын кереги жок. Ошол сот процессине келип катышкыла деп мен өзүмдүн оппоненттеримге да сот залына келип колумдан кысып атты, колумда мындай кишен турса дагычы. Мен ийгилигим ошо болчу көздөгөнүмчү. Себеби тилектештик коомдо ошентип артат да.
14 майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту Олжобай Шакирди 5 жылга эркинен ажыраткан. Чүй облустук сот 15 июлда өкүмдү күчүндө калтырган, жазуучу чечимди адилетсиздик деп айткан. Анын адвокаттары 2 инстанциянын чечимине каршы Жогорку сотко кассациялык арыз берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренеси менен ишин козгоп 2023-жылдын августунда кармаган. Ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, шаардык соттун чечиминен номер 1 тергөө абагына которулган. Прокурор сотто Олжобай Шакир интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган постторду баймабай жарыялап келгенин айтып, булардын тизгинин кагыш керек деген сөзүн акыркы бийликтин кадыр баркына шек келтирген коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айып менен макул болгон эмес. Крымда Орусиянын мунай базасы өрттөнүүдө. Орусияда 8-октябрда эртең менен Украинага жакын чек ара тилкеси учкусуз учактардын чабуулуна кабылганын билдирип, бул үчүн Украин тарапты айыптады. Өлкөнүн коргоо министрлиги абадан коргонуу системалары жалпысынан 16 согуштук дронду атып түшүргөнү маалымдады. Жанкечти дрондордун 14 Украина менен чек арасындагы Белгород облусунда кармалганы, калган 2 Кара деңиз жээгинде жок кылынганы кабарланды. 7-октябрда мекеменин маалыматына караганда, Крымда Феодосия шаарында мунай азыктары сакталган ири кампага дрон менен соккурулуп, өтө чоң өрт тутанды, тегеректеги элди эвакуация алууга туура келди. 2008-жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан. Ал эми 2014-жылы Москва Крымды аннексиялап алган. 2022-жылы Украинага аймактык доо артып, толук масштабтуу согуш ачкан. Быйыл жыл башынан бери Украина Орусиянын аймактарындагы мунай сакталган кампаларга дрон менен жасалган чабуулдарын көбөйтүп, айрым завод ишканаларын керектен чыгарды. BBC жазгандай, Орусиянын мунай инфраструктурасы кеминде 64 жолу бутага алынды. Рейтерс быйыл июнь-август айларында эле кеминде 13 жолу чабуул жасалганын жазды. Израил Ливандын Борбор калаасы Бейрутта авиасокку менен Хезболланын жогорку кызматтагы командирлеринин дагы бири жок кылынганын 8-октябрда жарыялады. Израиль армиясы маалымдагандай, Сухаил Хусейни топтун жогорку аскердик органы деп эсептелген жихад кеңешинин мүчөсү, бюджет башкаруу жана логистика маселелерине жооптуу киши болчу. Ал 7-октябрда атайын бутага алынып өлтүрүлдү. Иран жана Хезбалла ортосунда курал жарак берип турууда чечүүчү роль ойноп келген деп маалымдады Цахал. Хезбалланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезбалланын саясий партиясынын депутаттары бар. Хезбалла бул маалыматты жокко чыгарганда ырастаганда жок. 7-октябрда Израиль бул жыл мурдагы кандуу кол салуунун 1 жылдыгын эскерди. 2023-жылы 7-октябрда бул өлкөнүн аймагына Газа секторунун кол салуу болуп, бир күндө 1197 киши өлтүрүлгөн, 251 кишинин барынтага алып кетишкен, кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Жомарт Карабай биринчи соттук отурумда коюлган айыпты четке какты. 8 октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши каралды. Соттук отурумда прокурор айыптуу актысын окуду. Ал шектүүгө жазуу түрүндө берилбегендиктен кийинки соттук жараян 14 октябрга жылдырылды. Жомарт Карабаев сот залынан чыгып баратып коюлган айыптарды четке какты.
Күнөмдү мойнума албайм. Мен эч качан бийликти басып алууга же массалык башаландыктарга чакырып калган эмесмин. Бул болгон менен УКСКнын кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине каршы ошолордун мыйзамсыз иш аракеттерин ачыктагам, ошол үчүн куугунтукка кабылдым.
Ал буга чейин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго кайрылган УКМК кызматкерлери Жомарт Карабаевди 2 июлда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкер жасай турган билдирген. Ал Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып турган. Муфтият ажылыкка каттуу аяктаганын билдирди. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы 7 октябрда 2025 жылы ажылыкка барууну каалаган адамдар баштапкы $2000 жана кайтарымсыз 1200 сомду элдик банкка төгүп квота толгондуктан ажылыкка төлөм кабыл алуу токтотулганын билдирди. Эми алар муфтияттын аймактардагы бөлүмдөрүнө баштапкы каражатын төлөгөнү тууралуу дүмүрчөктөрдү жана электрондук каттоого тиешелүү кагаздарды тапшырат. Сауд Аравиясынын ажылык жана умра министрлиги 2025 жылдагы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлгөн.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды сиздерге Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин жыйынына катышуу үчүн Орусияга иш сапары менен барды. Анын сапары мигранттарга карата Москванын мыйзамдары катаалдашып, эреже талаптары күчөгөн кырдаалга туш келүүдө. Жекшембиде Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Кара Суу районунун тургуну Исабек жакында эле Орусиядагы бир тууганынын чакыруусу менен Москвага барып, аэропорттон ары кире албай кайтып келген. Анын айтымында орусиялык чек арачылар анын телефонун, документтерин көпкө текшерип, аягында өзүн артка кайтарган. Эмне үчүн киргизбей коюшканын эч ким так түшүндүрүп бербегенин айткан. Исабек бул тууралуу WhatsApp аркылуу бизге билдирип, бирок үнүн жазыруудан баш тартты.
Аэропортто 1.5 күн отурдум. Биздин самолетту күтүшүптүр, кийин ошентип айтышты. Андан ошого салып кайра Ош кайдашты. Менден башка да адамдар бар эле. Менин сакалым деле жок эле, себеби бул жактан чыгып атканда айтышкан. Сакал койбой телефондогу кээ бир тиркемелерди, WhatsAppта группаларды өчүрүп алгыла деп. Менин сакалым жок, намаз окубайм. Москвага мурда такыр барган эмесмин. Ал жакта акем курулушта иштейт. Иш бар деп чакырганынан барган элем. Эми такыр барбайм.
Исабек 5 октябрь күнү Ош Москва каттамындагы учак менен барып, Жуков аэропортунан Орусияга киргизилбей артка кайтарылган 40 кыргызстандык жүргүнчүлөрдүн бири. Орусиялык чек арачылар эч кандай түшүндүрүүсүз эле телефондорун, жүктөрүн текшерип, өздөрүн 5-6 сааттап кармап, айрымдарды артка кайтарып жиберген, азаттыкка ошол эле учактын дагы бир жүргүнчүсү ырастаган. Бул окуя боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, Тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери комментарий берелек. Мигранттар болсо аэропорттон кыргызстандыктарды келбей койгону кийинки убактарда жаңылык болбой калды деп айтышууда. Кыргызстандык мигрант Назира Акбаралиева.
Крок-Ситидеги жарылуудан кийин рейдтер, текшерүүлөр абдан күчөгөн. Ошол учурда өтө көп адамдар депортация болуп кетти. Сахарова дагы эле көптөгөн адамдар жатат. Анан могу аэропортко келгендер массовый түрдө 40 адам, 80 адам деп көпчүлүгү жазып чыгып атышпайбы? 4 сааттан 8 саат, 10 саатка чейин жөнү жок эле, шылтоосу жок эле кармалып, кээ биркилери ичинде биринчи жолу Москвага келип аткандар дагы ошол мурдагылар болсо балким штрафтары ошондойлору менен кармалып аткандыр, бирок ошонун ичинде биринчи жолу келип аткандар дагы артка Кыргызстанга кайра кайтарып атат. Ушул жагдай өтө көп болуп атат. Шереметьевада мисалы, азыр кыргыздар өзү бири бирине айтып калышты. Шереметьевага учпагыла дегендерчи.
деди Назира. 7 октябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Орусияга барды. Ал күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңештин катышары айтылды. Быйыл мигранттарга кысым басым өзгөчө күч алганын айткан Назира, Москвадагы мекендештери президент Садыр Жапаровдун сапарынан көптү үмүт этип отурушканын Азаттыкка айтты.
Регистрация маселеси мурда тааныштарга айтып, үйлөрүнүз каттоого турганга сүйлөшүп калчу элек. Азыр болсо алардын үйүндө текшерип, көпчүлүк тааныштар үйлөрүнө да койгондон коркуп койбой калышкан. Мектепке көпчүлүгү балдарын киргизе албай калышты. Азыр ушул биздин чоңдорубуз келгенде мигранттар менен жолугуп, ушул өз ооздорунан угуп, эмне деген көйгөйлөр болуп атат, ушунун баарын чечкенге жок дегенде бир аз болсо дагы жеңилдиктерин чечип бергенге сүйлөшүп кетишсе жакшы болмок,
деди Назира Акпаралиева. Быйыл март айында Крокус соода борборундагы террордук окуядан соң Орусияда борбор азиялык мигранттарга мамиле катаалдашып, түрдүү текшерүүлөр укуктарын чектөө күч алган. Өзбекстан менен Тажикстан айырмаланып, Кыргызстан Орусия менен чогуу бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдигинде мүчө. Кыргыз өкмөтү ал уюмга мүчө болуп кирерде Орусиядагы миллион ашуун кыргызстандык мигранттардын укугу жана кызыкчылыгы үчүн кирүү зарылчылыгын белгилеген. Расында башка коңшулардын жарандарына караганда кыргызстандыктарга Орусияда жашап иштөөгө кыйла жеңилдиктер берилген, бирок акыркы убактарда каттоого туруу, балдарды мектепке киргизүү сыяктуу көйгөйлөр пайда болууда. 30 сентябрда Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору сунушталганы белгилүү болду. Жакында эле Ереванда Евразия экономикалык биримдиктин жыйынына барган учурунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уюмга мүчө мамлекеттер миграциялык мыйзамдарды кабыл алууда биримдиктин нормаларын эске алууга чакырган. Ошентсе да 2025 жылдан тарта Москва облусунун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектенүүгө тыюу салынары айтылып жатат. Андай болсо, алдыда мигранттар үчүн дагы да бир катар оорчулуктар жаралчудай. Соңку расмий маалыматтарга караганда, Орусияда 411 миңден ашуун кыргызстандык мигрант эмгектенет. Бишкектен Замира Хожобаева.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. 2024 жылы Кыргызстандын Орусияга экспорту 25% кыскарып кетти. Кескин азайган товарлардын жарымы жеңил өнөр-жай продукциялары болсо, тизмеде кошмо айнелүү товарлар дагы бар. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргыз экспортунун азаюу себептерине көңүл бурат.
Тигүү тармагынын активдүү өкүлү Нурзат Алимырзаева Орусиядан кийим кечеге буйрутма согондап кеткенин айтып турат. Ал буга чейин күркүрөп иштеп келген дөң сатыкчылардын соодасы дээрлик токтоп, алар менен иштеген тигүү цехтери четинен жабылып жатканын билдирди.
Россиядан заказ жок. Биздин баягы аттуу баштуу дордойдо 4-5 линия алыш бар эле, автоэктер коляскасын сүйрөп кечки саат 5 чейин тынбайт эле ал жерде. Жок азыр ошолор. Мынакей мен да цехме жаптым. Бүгүн жумуш жок. Мен үйдө просто индивидуальный баягы бир лекал чыгарып отурум азыр. Азыр жана бир 3 цех иштеткен кыз мен эмеме группаңызга киргизип сатыкка коюп бериң деп мынакей азыр сиздин астыңызда айтты. Уже группага сатыкка киргиздик.
Ишкер орусиялык буйрутманын көбү Өзбекстанга ооп кеткенин, буга негизги себептердин бири катары кыргыз товарларынын сапаты соңку кездери начарлап кеткенин белгилейт. Экспорт Кыргызстандын тышкы соодасынын 20% жетпеген бөлүгүн түзөт, калганы импорттон турат. 2024 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын бир катар өлкөлөргө экспорту азайып баратканы байкалат. Анын ичинде Орусияга жөнөтүлгөн экспорттун дээрлик 1/4 кыскарган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Орусияга экспорттун азайышында эки жагдайды белгилейт. Ал бир жагынан Өзбекстандын атаандаштыгы күчтүү болсо, экинчи жагынан кыргыз өкмөтүнүн саясаты жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кыйынчылык жаратып, продукциянын өздүк наркынын өсүшүнө алып барып жатканын айтат.
Бир жагынан Өзбекстан тараптан атаандашты катуу болуп атат. Кайсы бир буйрутмалардын баасы Өзбекстандан төмөнүрөөк чыгып атса, ошака кетип калып атат. Экинчи себеп бул жанагы ЭТТН маркировка, ошол эле Россия тараптан жана төлөмдөрдүн татаалдашы, мигранттарга карата саясаттын татаалдашы, ошонун баары чогулуп дагы мурункудай мындай жеңил иштегендей шарттарды бир оорлотуп койду да. Ошо УМАга кайрылгандар ЭТТН маселесин көтөрүп келишет көптөн бери. Анткени айтат, ЭТТН алыш кыйын, бухгалтер керек, кичи тигүү цехтер бухгалтер өзүнө ала алышпайт, анткени бухгалтердин байлыгы чоң. Анан экинчи маселе могул азыр соцфонд боюнча көптөгөн көйгөйлөрдү көтөрүп келатышат. Мына азыр орто айлыктан эсеп менен алганда, мисалы Бишкекте орто айлык 35,000 сом деп экономика министрлиги чыгарып берип атат. Ошондон соцфондду эсептегенде чоң суммалар чыгып кетип атат. Кийим тигүү цехтер айтып атат, бизде реалдуу түрдө анча айлык чыкпайт, биз анча соцфонд төлөгөн бизге оор келип калат деп азыр ушул көйгөйдү да көтөрүп атышат.
Кыргыз экспортунда Орусия эң көп үлүштү ээлегендиктен анын азайышынын себептери көңүл турат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын январ-июль айларында Орусияга жөнөтүлгөн товарларынын айрымдары нөлдүк көрсөткүчкө чейин түшүп кеткен. Кескин азайып кеткен товарлардын 30 түрүн талдап көрсөк, анын жарымы жеңил өнөр жай товарлар болуп чыкты. Калганы ар кандай жабдыктар, техникалар жана электрондук товарлар болуп эсептелет. ЖИА ассоциациясынын жетекчиси Азамбек Жээнбай уулу Орусияга санкция салган өлкөлөрдүн Бишкекке тынымсыз эскертүүлөрү өз таасирин кылып жатканын белгилейт.
Биз буга чейин реэкспорт, ошол эле Европа өлкөлөрүнүн анан айрым чыгыш өлкөлөрүнүн Россияга болгон санкциясына байланыштуу болчу да. Ошол эле Армения, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу бир топ өлкөлөр ошол реэкспорт функциясын аткара баштаган болчу. Ошол эле Кытайдан, ошол эле баягы үчүнчү өлкөлөрдөн да. Анан акыркы учурда бизде ошол санкция Кыргызстанда да күчүнө кирип атпайбы? Кыргызстан дагы мурдагы салыштырмалуу ошол санкциянын талаптарын аткара баштады да. Ошол эле банктан акча которуу жагынан. Менин оюмча ушунун эле таасири болду дейм. Буга чейин жасалып аткан реэкспорт санкцияга байланыштуу токтотулду, же болбосо кыскарды да. Ошонун айынан жалпы көрсөткүч түштү болуш керек.
Кыргыз өкмөтү экономика министрлигинин алкагында кыргыз экспорт борборун түзгөн. Ал экспорттук компанияларга эл аралык рынокторго продукция алып чыгуу үчүн тиешелүү шарттарды түзүп, көмөктөшүү милдетин аткарат. Бул арада көз карандысыз эксперттер Кыргызстандын экспортунун өнүкпөй жатышын, өлкөнүн логистикалык саясаты системдүү жолго салынбаган, өтө чар жайыт иш аракеттерден да көрүшөт. Логистикалык чынжырчанын туруктуу экосистемасы өнүкпөгөн шартта экспортчулар кырдаалдан кырдаалга ыңгайлашып, колго тийген товарды гана сунуштоого мажбур болушарын айтышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев кыргыз экспортунун эки чоң көйгөйү бар экенин айтат. Анын бири айыл чарба азыктарын ири көлөмдө жана уюшкандыкта экспорттоого түрткү берүүдө турат.
Фермерский хозяйстволардын жерлери аз, үлүш жерлери 1 гектарга жетти. Ошондуктан алардын алган түшүмү мелко порционный аз эле. Мисалы бирөө 20 тонна өндүрөт, бирөө 15 тонна бүттү. А тиги орустар, потребительдер, кытайлар чоң көлөмдү сурап атпайбы? Ошол чоң көлөмдү уюштуруш керек. Бизде бар, бирок аны уюштуруп бир жерге топтоп, сарттоп, фасовать этип, этикетке чаптап, аны муну кылганга уюм жок. Анын баары орусча айтканда добавочная стоимость. Кошумча баалдан айгында көп акча тапса болот. Карчык көйүзү 10 сом турса, биз 35 сатып ортосундагын баары ошо кошумча бааларда. Анан ошол жерден дыйкандар да байыйт, алардын турмушу оңолот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Жерди чоңойтуш керек же фермерлерди кызыктырып башын бириктириш керек. Хотя бы бир кызыкчылык боюнча жана сатуу кызыкчылыгы.
Муну менен катар Кыргызстандан экспортолгон товарларды жеткирүүнү уюштуруу иши бар. Расмий статистикага таянсак, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жүк ташуунун жарымынан көбү автотранспорт менен жасалат. Темирбек Шабданалиев Кыргызстандын географиялык шартынан улам жүк ташууда автотранспорттун өзгөчө ордуна карабай, өкмөт бул тармакты эл аралык стандарттарга жана рынктын шарттарына ыңгайлаштырууга аракет жасабай келет деп сындады.
Бизде автотранспорт эң основной транспорт, темир жол өнүккөнү эмес, авиа жол өнүккөнү эмес. Бирок ошол автотранспорт кимдин колунда? Частный сектордун. Баягы эскиче айтканда бир КАМАЗ, бир шофур, ошол шофур өзү эле директор, өзү эле охранник, өзү эле менеджер по продажам, анан маркетинг политиканы өзү жүргүзөт. Бул эми абсурд да. Ошон үчүн биздин шоферлор пятачокто туруп, заказ таба албай, банкрот болуп, безработный болуп атат. А ошол эле Казакстан же Өзбекстанда целый автобазалар бар, целый транспортный компания, объединение бар. Ал жерде механик бар, ал жерде техническое обслуживание бар, ремонт бар, график менен майын алмаштырат. Иши кылып бүт цивилизованно. Но самый главное, ал жерде маркетинговый служба бар. Анан алар услугасын аябанда грамотно, илимдүү деңгээлде сатышат.
Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, 2022 жылдан тарта Кыргызстандын экспорту кескин өскөн. Бул мезгилде Орусия Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылган болчу. Мындан улам Кыргызстандын Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн импорту өсүп, аларды Орусияга реэкспорттоо көбөйгөн. Мындан улам батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Бишкекке байма-бай келип, санкциялык эрежелерди карманууга үндүп кетип жатышат. Эл аралык банк системасы да кыргыз банктарын Орусия менен акча которушууда кылдат болуун эскертип, санкциялык чараларды улам эске салып турат. 2023 жылдан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа өлкөлөрү Кыргызстандык 10 жакты компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Алар Москванын эл аралык санкцияларды буйтоосуна жардам берип, согуштук максатка да жарай турган товарларды башка рыноктордон алып келип, Орусияга реэкспорттоп жаткандыгы негиз болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган үмүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турууга чакырабыз. Аны Азаттык чекит орг сайтынан негизги бетинен дагы подкаст бөлүмүнөн тапсаңыз болот. Ошондой эле подкаст аянтчаларында дагы биздин каналдарыбыз бар. 2025 жылдан тарта автоунаага камсыздандыруу документин же орусча айтканда ОСАГО полисин албагандарга 3000 сом айыппул салынат, юридикалык жактарга айыппулдун өлчөмү 13000 сом болот. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан билдиргендей, учурда машинени кайра каттоо жана мамлекеттик белгилердин калыбына келтирүүдө полис талап кылынууда. Жаңы жылдан тартып ал баарына милдеттүү болот. Бул көрүнүш көпчүлүк айдоочулардын нааразылыгын жаратууда. Алар автоунаанын сатып жаткан жаранга камсыздандыруунун эмне кереги бар деген суроо салууда. Ал эми унаа мамлекеттик мекемеси мыйзамдын талабы ушундай экенин түшүндүрөт. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Соңку бир айдан бери унаа мамлекеттик мекемесине келген айдоочулар ОСАГО полисин талкуулап бүтпөй жатышат. Анткени автоунаа камсыздандырылбаган болсо аны башка бирөөгө каттоого болбойт. Жарандар бул талапты аткарыш үчүн машинесин 5 күнгө гана камсыздандырып жатышат. Буга автоунаа башка бирөөнүн менчигине өтүп кеткенден кийин ОСАГО күчүн жоготору себеп болууда. Унаа мекемесинин алдында жүргөн айдоочулар мындай пикирин билдиришти.
Кереги деле жок экен негизичи. Азыр мен сатарда машинени сатсам эгерде. Минимум 5 күн деп туруп берет экен, бирок ал эми сразу мына ушул жерден переоформ менен болотпойбу? Сиз алып атсаңыз, сизге кайра катталат экен, мен алып туруп эле 600 сом дейби, 500 сом дейби, билбейм канча сом экенинчи. Анан болду, жарабайт экен ал ужечи. Сизге жарабайт да, ал мага эле ошо 1 сааттык. Ушундай экен.
Машинаны сатканга чейин эле экен.
Ага чейин эле 1 сааттык.
5 эле күн калды. Себеп?
Оформление, переоформление үчүн эле.
Бул боюнча пикириңиз кандай өзүңүздүн?
Мен мурун жеңилирээк болчу дегенмин да. Мунусу жок эле нормальный жеңил бат-баттан болуп.
Өкмөттүн транспорт каражаттарын кайра каттоо учурунда камсыздандыруу полисин талап кылган токтому 1 сентябрдан тарта күчүнө кирген. Ошондон тарта ОСАГО машинени башка бирөөгө өткөрүп берүү учурунда талап кылынган документтердин тизмесине кошулган. Уна мамлекеттик мекемесинин басмасөз катчысы Дамира Азимбаева.
Транспорт каражатын кайра каттоодо транспорт каражатын эсинен камсыздандыруу полисин талап кылып жатабыз.
Керектүү документтердин катарына кириптир да 1-сентябрдан баштап, жөнөкөй тил менен айтканда.
Жөнөкөй тил менен айтканда 1-сентябрдан тартып камсыздандыруу полис талап кылынган документтердин тизмесине кирген.
Асага талап кылына баштагандан бери УНА мекемесинин баардык филиалынын алдында мамлекеттик жана жеке камсыздандыруу компанияларынын кеңсеси ачылып, анда кезеке турган айдоочулар көбөйдү.
Асага өтүп келди, өтүп келдим. Ошондо оформа катканда.
Башка адамдар менен сүйлөштүңүзбү? Эмне деп алат эми бул боюнча?
Адамдар көбү нааразы болушу качы. Адам көбү эле нааразы болот азыр. Мен өчөтөп турдум да, төртөө бешөө баары айтып жатат. Саткан адамга эмне, бунун эмне кереги бар деп. Ушуну бир жөнгө салып берсе болот, жакшы болот эле.
Мыйзам чыгарып коюп туруп аткарылыш керек да. Эми жаңы жылда эң толук кандуу ишке кирет дейт эми бардыгы страховка. Негизи страховка керек экен. Биз Россиядан келатканда бир кырсыкка кабылып, бизди ДТПга күнөөлүү адамды машинадан оңдоп берди да бизгини оңдобой койду да.
Тарта сунушталып 2019-жылдан тарта күчүнө кирген. Ал эми 2023-жылдан тарта унаасын камсыздандырбаган юридикалык жактарга жана чет өлкөнүн жарандарына айыппул салына баштаган. Эми 2025-жылдан баштап АСАГО албаган кыргызстандыктарга да 3,000 сом айып салынат. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы ага чейин автоунааларды камсыздандырып жетишүүгө чакырууда. Мекеменин директору Элдияр Калдырбеков.
Ошондой нааразы болуп атат да, мына мен машина сатып атам, эмне үчүн мен полис алышым керек депчи. Эмнеге дегенде буга чейин эмне алган эмес да, 2019-жылдан бери бул милдеттүү, просто штраф жок. Ошон үчүн сиз буга чейин эмне албай келдиңиз? Анан азыр сатканга келгенде эле сизге керек болду, ошон үчүн алышыңыз керек да, айла жоктончу. Бирок биз ошол Айбек мырза, мына 2025-тен баштап бул камсыздандыруу АСАГО мыйзамы жарандарыбыздын, Кыргыз Республикасынын жарандарынын баарына милдеттүү, андан тышкары бул мыйзамдын аткарылышынын штрафтары болот. Суммасы бул юридикалык жактардын суммасы 13,000 сом, жеке жактардыкы 3,000 сом. Сен машинең менен бирөөнү сүзүп алсаң, же болбосо сен бир кандайдыр бир жолгосуга кабылып кала турган болсоң, бул жак бир жабыркайт да. Ошо жабыркаган жактын жоопкерчилигин биз алабыз да. АСАГО.
Элдияр Калдырбековдун айтымында Кыргызстанда 1,600,000 автоунаа бар. Алардын 20,000 гана мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан АСАГО полисин алган. Анын орточо баасы бир жылга 2,500 сомдой экени айтылып жатат. АСАГО автокырсыкка кабылып жабыркаган тарап тарткан зыяндын ордун толтурууга машина ээлеринин кызыкчылыктарын коргоодо колдонулат. Айбек Бийбосунов, Эрлан Чумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кыргыз күзү. Энем экөөбүз кайтырган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу күз менен эсимде калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай, Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрө бер эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашага түшүп шаңга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүтпөс экен деп тилер элем. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк тиреген тиректеринин ортосундагы жөөгүчүлөр баса турган аллей жолу бурабастырбай бутунан кучактап, сен жетчү жерге чейин ээрчип кетип бараткан сары кызгылт жалбырактары, артында ала мышыктун тоосу, маңдайыңа териси сыйрылган аттын башынын каңылжаарына окшогон кызгылтым кыялары, бир көй жүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген, кеше арыгы же кыштак окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашаган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткинди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Теңир тоолуктар нарындын тузу оор деп бекеринен айткан эмес чыгар. Кыргыздын чыныгы күзүн көргүсү келгендерди мен ушул накта кыргыз жашаган нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, сиз кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшевтен сөз дайра түрмөгүнүн бул чыгарылышында Нарын жергесин ал жактагы тургундарды даңазалаган баянын уктуңуз. Уктурууларыбыздын жүрүшүндө бул түрмөктү дагы сиздерге жарыялап турмакчыбыз. Ушун менен биз кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуттурууга чакырам. Ошондой эле биздин түз эфирдеги берүүлөрдү Азаттыктын YouTube, Facebook баракчаларынан дагы көрүп турсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Ал эми эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.